přednášky fyzikální čtvrtku jsou různé, zpravidla se snažíme dávat do na začátek a na konec semestru něco, co odpovídá době počátku nebo konce, počátku zimního semestru, konce letního semestru, či době před a prázdninové, předprázdninové nějaké zkušenosti a typika věd. Poprázdíme to, co bylo. Podobně jako byla minulý týden přednáška o CERNu, tak tento týden je přednáška taky CERN a opět má tu náplň, tak jako se snažíme tady dávat dohromady, jak odbornou, tak i dejme tomu poznávací. Někdo z vás to zná, protože stránky pana Příkory jsou přístupné a je tam možnost se na ně podívat. Říká se tomu blog. Ano, je tedy přístupné, nicméně není na to živé představení. Upozorňuji, že některé záběry mohou být drastické. Takže předávám slovo panu Petru Cichorovi.
Dovolte, abych se ještě trošičku blíže představil. Studuji na katedře elektrických pohonů a trakce, v současné době jsem v ročníku a měl jsem možnost za tři a místní části IAS cestovat na tří týdenní stáž do Mongolska. Kdy se tato stáž uskutečnila, vidíte na tomto obrázku. Nejdříve něco málo zeměpisných údajů. Mongolsko leží ve střední Asii, jak mapička naznačuje. Rozloha je 1,5 milionu kilometrů čtverečních, což je 18. místo na světě, což je asi 20x více než Česká republika, přičemž obyvatelů tam žije asi 2,5 milionu, což je 14 méně než žije v České republice. Proto je hustota zalidnění 1,8 obyvatele na kilometr čtvereční, což je Mongolsko řadí na 181. místo na světě. Je to země tedy velice řídce osídlená. Tady už máme sice velice nekvalitní mapičku samotného Mongolska. Vidíte, že hlavní město Ulan-Bátor leží v severovýchodní části. Ulan-Bátor obývá asi něco kolem milion obyvatel, záleží na tom, co se vlastně za Ulan-Bátor počítá a co jich ne. Dále tu jsou nějaká další města, Bugan, Erdenet, to jsou města nebude poměrně menší, protože Erdenet má už 50 000 obyvatel, Bugan 80 000 obyvatel a další města jsou již menší a menší, takže převážná část obyvatelstva žije v hlavním městě a to je velice, velice řekce zalidněno. Tak, pokusím vypnout tenhle křížek, výborně. Zdařilo se. Tak, nyní máme v cestě. Na místo činu jsme cestovali letecky. To je závěr letadla střední Evropu. Vidíte země poměrně členitá, barevná. Za chvíli vidíte, jak vypadá takhle z leteckého pohledu Mongolsko. Letěli jsme přes Moskvu, kdo někdy cestoval na východ, pravděpodobně zná letiště Šeremetěvo 2, to je letiště Mihala. Pan inženýr Brat na mě upozorňoval, že na letišti Šeremetěvo není kde sedět, když jsme odlétali, tak jsme měli poměrně dosti velké zpoždění na letu. On za toho nelitoval, říkal, v Moskvě si není kam sednout, rád, že čeká v Praze. Já jsem mu nevěřil, nicméně to je kruto v realitou. Opravdu tam nejsou lavičky a tak ti, co cestují asi častěji a situaci znají, si vozí dokonce svoje vidličky. No. Do Moskvy jsme letěli letadlem Airbus, což je letadlo poměrně obvyklé. Dále do Mongolska jsme cestovali s letadlem Tupolev, TM-154, jedno z nejrychlejších dopravních letadel v Zupolí. Poměrně spolehlivý stroj, který letají ještě ve společenství nezávislých států, stovky a stovky, nás dovezli po spolehlivém Ulan-Bátoru. Dovezli nás na letištní bloku, tam jsme z autobusu nalezli do letadla, vše to tam pevně řídila svýma rukama tato bábuška, oděná v elegantní papuče. A už jsme jsme vystartovali, letěli jsme vlastně přes noc, takže byli krásně, když to byla západ slunce. Následovalo mezi přistáním do Novosibirsku, kde jsme dobírali palivo. To bylo někdy k brzkému ránu, ani nám při dobírání paliva z letadla nevyhnali, jak je v Evropě zvykem, takže jsme vesle čepovali kerosín, akorát přijeli při hasičské vozy, protože jsme zjistili, že více hasičských vozů toto letiště nemá a když jsme zlétávali, tak runway byla lemována několika, možná i desítkami mraky letadel, takže se nás mísly opravdu zkušené pocity. No. Toto je již letecký pohled na Mongolsko, oproti střední Evropě to je poněkud méně barevné, o to více hornaté, zkrátka pusto, pusto, pusto. Na letiště nás vyzvedli dva mongolští studenti, zaměstnanci tamní univerzity, kteří nás dovezli do místa našeho ubytování. Tito dva kolegové byli u nás právě před několika týdny, než my jsme odletali do Mongolska také na stáži, byl to vlastně výměný program přes IHC. Tito se nás tady na letišti poměrně ochotně ujali a dovezli nás na místo našeho ubytování. Jak jsem říkal, bydleli jsme v takovéto silové budově postavené před několika málo desítkami let. Zvenku to je budova mírně omšelá, nicméně interiéry byly velice obcházející. Honza, který tam nebyl poprvé, okamžitě vyval počítač, zarazil do příslušné zásuvky sítilí kabel a s radostí zjistil, že síť funguje stejně jako minulé roce, takže jsme nebyli úplně odříznuti od světa. Takhle vypadal větší z pokojů, který jsme obývali, protože tam byla menšího pokoje přesvědčována postel, tam byl Honza. Já jsem se kutil do takového kamelíku. Pravdou je, že na první noc jsem já v pozici postel ještě neměl, takže jsem si posloužil vlastní zásob s placákem a spal se na tomto létajícím koverci. Mohu říci, že i když jsem postel později nafasoval, tak jsem velice rád spal na zemi, protože ta postel měla nějakou matraci, že se mě skoro ráno vždycky vstát. Hlavní naší náplní byla práce na tamnější univerzitě, co bylo tím konkrétním posláním uvidíte za chvíličku. Toto je budova tamnější technické univerzity, je to něco jako ČVUT. Obhospodařuje spoustu fakult, katedr, spíše ústavů. Má několik mnoho budov celé Blamba, tady třeba tamnější fakulta dopravní, má k dispozici celé dopravní letadlo, na kterém se může různými způsoby hrát. Tato budova je nedávno opravená, sice jsem to na vlastní ruky neviděl, ale na střeše mám ten jurtu. Znak tamnější univerzity. Netuší někdo, co se s tím křížkem dá udělat?
Co se s ním hejme?
Křížek není. Laboratoř, kde my jsme působili po celou dobu našeho pobytu, se nacházela v zemí, což se ukázalo posléze jako velice příjemná věc, protože Mongolsko je zemí uvěřitelně hornatá a hlavně suchá a vyprahlá, zvlášť to letním období, takže ve sklepě byl příjemný chválek, byla to betonová. Poměrně rádi jsme i do práce chodili. Laboratoř, to jsou ty plechové dveře na pravé straně. Vedle těchto dveří je umístěna tabulka, jak vlastně tato laboratoř vznikla, byla tam dodána v rámci grantu, kterým Česká republika podporuje tamnější vysoké školství. A v rámci spolupráce s firmou, za které se ještě dostanu. Toto je pohled do laboratoře. Na první pohled vás asi zaujmou dřevěné lavice, které my můžeme akorát tíše závidět, byly opravdu velice masivní, až se to nezdá docela dobře, se na těch lavicích až do krlátka sedělo. A za Honzou, který sedí u počítače, je spousta kabelů a skříní, což je řídící systém, který jsme tam byli programovat. Protože většina z vás nemá s těmito systémy příliš mnoho zkušeností, tak jsem si tady na vás připravil obrázek, který jsem stáhl ze stránek firmy ZAD, která právě tento konkrétní řídící systém dodala. Oč jde? Potřebujete řídit velký technologický proces, rafinérii, elektrárnu, cokoliv dalšího, na to se v současné době používají distribuované řídící systémy. Na vstupu tohoto systému jsou nějaká modulární rozhraní nebo distribuované vstupy a výstupy, které sbírají analogové a digitální signály z měřícího procesu, z měřících čidel, řekněme snímání teploty, snímání otáček, snímání tlaku, a vysílají opět signály pro nějaké akční členy, což mohou být binární signály, zapnout, vypnout motor, nějaké spojité signály pro další technologické věci. Toto je staženo do nějakých řídících systémů, takzvaných VAN, což jsou takové skříně, které ty signály spojují, nějakým způsobem pomocí výpočetní techniky zpracovávají a pak po datových sítích je posílají do nadřazeného řídícího systému. Nadřazený řídící systém většinou bývá provozován již na normálním osobním počítači, vybaveném příslušnými programy. Tyto programy vyvíjí právě firma za spolupráce s firmou Underware a umožňují vám přímo na tom počítači vizualizovat ten technologický proces, jak to uvidíte. A nad tím se dá nadřadit ještě supervizorský systém, který může na tom management firmy v reálném čase sledovat, kolik benzínu ta konkrétní rafinérie v této chvíli vyrábí. Toto je srdce toho modelu řídícího systému, který byl dodán do laboratoře na Mongolské univerzitě. Tady je ta hlavní řídící vana, to jsou napájecí zdroje a pak moduly vstupů. Ten modlý baráček na tom k tomu nepatří, že v tamnější škole velice ráda používá modely, takže tento domeček sloužil jako model elektroinstalace uvnitř budovy. Pravda je, že to fungovalo přímo na 230 ze zásuvky, takže kdo si šáhnul, ten koupil. Ve stejném provedení tam měli teda ne na to konkrétní napětí i model rozvodny s krásnýma maličkýma transformátorem a tak dále. Tohle je pohled na řídící vanu, instalovaná na skříni. Tady ta jedna z nejmenších kartiček je ta vlastní procesorová karta. Tohle to jsou karty binárních vstupů, analogové vstupy a výstupy a dále průmyslová směrnice pro FIBAS. Další skříně tohoto modelu řídícího systému obsahovala vzdálené vstupy a výstupy, které byly buď pomocí Ethernetu nebo pomocí profilového profibasu spojeném s hlavním řídícím systémem. A tato skříň přímo ovládala jediný reálný pohon, což byl synchronní motor s ručním pásem do brzdy řízený pomocí frekvenčního měniče. A další reálný pohon byl tento pohon určený v průmyslové praxi pro pohon ventilu nebo potrubí nebo potrubí. Na tomto obrázku můžete vidět Andru, to byl můj kolega, který tam se mnou se tím pobýval. Docentku Sergelen, která tuto stáž má částečně na svědomí. Je to paní, která studovala na naší katedře doktora, v současné době působí právě na ústavu silnoproudové elektrotechniky na Mongolské univerzitě, co by docentka a vede a spravuje tuto laboratoř. A ten člověk vedle mě, Horšpot, který byl sice u nás na stáži, ale ve skutečnosti na Mongolské univerzitě pracuje jako správce laboratořního správce sítě. Honza již v pilné pedagogické praxi, my jsme částečně tento řídící systém programovali, to znamená, že jsme na něm vytvářeli nové úlohy, které se pak následně měly používat ve výuce. A jako dalším naším úkolem byla vlastně naučit Mongoli tento systém používat a aplikovat i pak ve výuce pro další lidi. Pokud jsme pracovali s docentkou Sergelem, byla to velice příjemná práce, protože tato paní žila v Čechách několik let, umí výborně česky a domluva s ní byla velice, velice příjemná. Zhoršilo se to pak ve chvíli, kdy jsme už učili další Mongoli. Anglicky pouze OK, rusky to samý, takže v lepším případě s námi pobývala docentka Sergelem, které my jsme to vysvětlili v českém jazyce, a ona jim to patřilo, dělala mongolštiny. Ještě horší situace nastala ve chvíli, kdy docentka Sergelen s náma v laboratoři pobývat nemohla, protože pak jsme se s mongolama domluvali rukama a nohama. Bylo to velice zajímavé. Navíc ten řídící systém, ty ovládací programy, které tam mají instalováno, jsou v češtině. Tak rozhodla paní Sergelani, já na to zvykla, my jsme nabízeli angličtinu, ne. Takže pak domluva konkrétně tady se slečnou pojů byla opravdu. Ona do nás pustila německy, my do ní česky a vždycky jsme si výborně popecali. To by bylo k naší práci všechno. Teď se dostáváme trošičku kuklikou k tomu, proč tam vlastně tento řídící systém byl dodán. V rámci spolupráce České republiky a Mongolska také příbramská firma ZAT dodala řídící systém ovládající zaúkolování na mongolské elektrárně číslo 4. Já se tady podívám. Podívám se do taháku. Tato elektrárna je jednou ze tří tepelných elektráren, která zásobuje Ulaanbaatar elektřinou. Na naše poměry to je elektrárna poměrně malá, má tuším 245 MW, 8 kotlů a 6 turbosoustrojí. Na mongolské poměry to je elektrárna veliká a největší. Pro srovnání, tohle má 245 MW, Temelín má 1001 blok a řekněme Valetice, což je elektrárna na české poměry poměrně průměrná, má 4x200. Je to tedy klasická tepelná elektrárna, spaluje místní hnědé uhlí a svým proudem živí značnou část Ulaanbaataru. Při rekonstrukci byly právě už aplikovány moderní způsoby řízení, proto tam na řízení zaúkolování byl dodán tento český řídící systém. Emblém této tepelné elektrárny, dokonce tam je psáno i něco v angličtině, což na mongolské poměry není tak obvyklé. A začínáme, jak se elektrárny sluší a patří do zaúkolování. Uhlí tam je dopravováno po železnici. Vyklápění z vozu zajišťuje tento rotační klopník. Poté je uhlí dopravováno po pásových dopravnících přímo buď do uhelné vinice, anebo na uhelnou skládku. Několik stovek tisíc uhlí tady takhle vloženo pod čelí nebem a pomocí těchto poměrně maličkých bulldozerů je to pak shrnováno pásovému dopravníku, který to je schopen dopravovat do uhelné vinice. Tady vyústňují pásové dopravníky, které jste viděli před chvílí a vlastně pod podlahou začínají gladiolové mlýny. Tento obrázek je zde proto, že ta paní, která se tu tak opírá o lopatu, čeká, až z těch pásových dopravníků něco spadne, aby to tam hodila zpátky. Obrázek, který je špatně vidět, znázorňuje gladiolové mlýny. Celá budova se k tomu příšerně třese a je tam lomos takový, že neslyšíte vlastního slova. Navíc je venku něco kolem 35 stupňů ve stínu. V budově může být ještě o něco více elektrické stroje, které těmito gladiolovými mlýny točí. To je tady tak nejasné kolečko vzadu, což je synchronní motor o výkonu něco přes 7 MW. Také solidně hřejí, takže nejenom, že tam není slyšet, ale člověk tam nemůže takhle ani vydržet. Vytratíme se trošičku z lomozícího provozu uhelného mlýna a dostáváme se do velmi uhelného hospodářství. Tohle všechno bylo dodáno včetně nábytků z České republiky, pokud byl tak terbičky, teda ne. Tam sedí operátoři uhelného hospodářství a na podobných několika obrazovkách sledují vlastně průběh technologického procesu. To jsou pásové dopravníky, které vedou těm jednotlivým uhelným mlýnům, které jsme před chvíličkou viděli. Ten zeleně vybarven, takže to běží. Odtud to je dopravováno do uhelných zásobníků přímo ke kotlům. Zatek jsem již říkal, dodal vlastně kompletní typ řídící automaty, včetně tohoto vizualizačního systému. A tento vizualizační systém, který vidíte na tomto obrázku, je v provozu, kdyby jsem to fotil asi 3 dny. Předtím celé toto uhelné hospodářství ovládal klasický velín, před kterým za stolem sedělo několik techniků, kteří sledovali barevná světýlka a ručičky a věděli, že když tyto hodnoty začnou dosahovat, nebo tato ukazatel začnou dosahovat, kolik to hodnot, co mají dělat. Systém ještě částečně žije, technici se za to zrovna přepojují ze starého řízení na nový systém řízení. Podél uhlí budeme pokračovat i o něco dále. Toto je další stůlení zmíním přímo Kotlen. Můžete tady vidět, že ji dodala firma Alstom. Ten člověk, který mě elektrárnou prováděl, mě přímo k tomuto uhelnému mlýnu zatáhl, protože se jim vyloženě chtěl pochlubit. Já jsem z toho tedy příliš nadšen nebyl, protože tohle je už v kotelně a to uhlí tam je vlastně rozpraskáno pomocí horkého vzduchu, takže venku bylo 40, v té kotelně mohlo být tak 75, takže bych tam byl ještě o chvíli, ale bych se asi živý z ní nevrátil. Dále je uhlí spáleno v klasických kotlích bez nosu, na které navazují elektrostatické filtry, odtud je kouř veden do komína, který má několik stovek metrů. Odsíření ještě do Mongolska nedošlo, proto v zimě, kdy takovéto tepelné elektrárny pracují v Ulan-Bátoru 3, prý ve městě není skoro dýchatelno. Navíc je Ulan-Bátor v kotlině, po již obvodu jsou vysoké, několik tisíc metrů vysoké hory. Samotný Ulan-Bátor leží v poměrně vysoké nadmořské výšce, tady tylové podmínky tam v létě za nic nestojí a v zimě si to skoro nebudete představit. V kotelně jsme úspěšně vyrobili páru, která proudí pomocí společného parního přivaděče v šesti turbogenerátorů. Turbogenerátor číslo 1 je zobrazen na tomto obrázku, klasická kondenzační elektrárna. To znamená několika stupňová parní turbína, první je kondenzace vody na nízký tlak a na turbínu na nízký alternátor. Obrázek, který na první pohled neukazuje skoro nic, tu je zařazen proto, abyste si mohli všimnout chodníku, který je přímo v hale turbo alternátoru. Ač to je provoz poměrně špinavý a extrémně průmyslový, tak si Mongolové dali záležet, jestli tam udělali krásný ornamentální vzor z terasa, co se mi vlastně bylo. Pro chlazení toto tepelná elektrárna používá trojici chladících jedí. Dvě z nich můžete vidět na tomto obrázku, tvar na české poměry poměrně zvyklý. Nicméně spolehlivě fungují. A na tomto přiblížení můžete vidět, že sice ne již tak výrazně, ale stále ještě elektrárna za zdraví sovětské energetiky. Je to tam dáno proto, protože samozřejmě jako většinu technických zařízení v Mongolsku stavěli sovětští inženýři. Mongolové, troufnu si říci, nejsou příliš technicky vzdělaný národ, nebo do nedávné doby nebyli. Až poté, co spadli do sféry vlivu Sovětského svazu, tam bylo částečně zdomucený začát budovat ještě průmysl, ale tomu se za chvíličku dostaneme, bylo. Na vývod elektrické energie je klasický blokový transformátor, elektrická energie pak se loží do rozvodny, kde je transformována na 110 kV a 220 kV. Pro zajímavost schéma celé elektrárny a rozvodu. Před chvíličkou jsem se zmiňoval o tom, že tuto elektrárnu postavili sovětští inženýři, protože byla nespolehlivost této elektrárny před několika lety natolik vysoká a její význam v elektrizační soustavě celého Mongolska je také natolik vysoký, tak bylo přikročeno poměrně masivní rekonstrukci. K rekonstrukci poměrně zvláštním způsobem, protože se Mongolové snažili co nejvíce ušetřit. Každá část té technologie byla dodána někým jiným za, řekněme, ceny takové, že ten výrobce to dodal za cenu, řekněme, ukázkovou. Pořiďte si to k jednomu bloku a k těm zbývajícím pěti blokům si to pořídíte pak také od nás, což se pochopitelně nestalo. Mongolové si to za cenu ukázkovou pořídili od každého výrobce k těm šesti blokům. Takže co soustrojí, co kotel, to různý řídící systém. Tohle je tuším řídící systém od firmy Westinghouse, ovládající buď dva nebo tři nebo čtyři kotle, to si přesně pamatuju. Vidíte poměrně moderní velín, velké, velké CD panely, řídící systém, všechno ovládání pomocí počítačů. A lacinější cesta je ovládání jednoho bloku turbogenerátor, je to turbogenerátor číslo 4, původní analogový Berlin na řídícím pultíku jsou akorát umístěny počítače. A úplně nejlacinější cesta je zachování původního strojního vybavení, kde je všechno řízení analogové, musí tam sedět několik lidí, kteří stále sledují měřící přístroje a podle toho systému zasahují. Když jsem to viděl na své oči, nevěřil jsem tomu, že to může spolu fungovat, ale může. Elektrárna pracuje a Mongolové si pochvalují, jakou má fantastickou spolehlivost. Údajně doba před touto rekonstrukcí skoro nebylo dne, kdyby elektrárna nepřerušila dodávku elektrického proudu. Teď se to prý skoro už nesála. Elektřinu jsme vyrobili, a tak se podíváme na její rozvod. Velmi vysoké napětí, na docela slušné úrovni, musím pochválit a myslím si, že i ČES může Mongolům závidět, protože většina z toho žáru je žárově zinkovaný, dodávaný samozřejmě ze zahraničí. Vysoké napětí už je na tom něco hůře, ale stále má jisté standardy. Vidíte, jsou dřevěné napětí, co jsem se ptal, tak používají už 5 kV, víc už se pak skoro bojej. Dokonce tam jsou v jiné míře instalovány leskojistky. Jak říkám, ještě to pořád jde. Podřevěný sloupek je vysoké napětí vedený transformovorem. Tady v širé stepy stojí několik transformovorů, doteď tam je není jasné, co vlastně napájí. Jsou tady dále proto, abyste si všimli krásného cihlového ornamentu, jako bylo ve strojní elektrárně, něco na podlaze, tak tady si to vyvedli na transformovorů a mohlo to opravdu jiný. Když se nepostaví stěná transformovna, postaví se v širé stepy transformovna trošičku mobilní, více k ní vysoké napětí přivede kabelem, anebo i v případě, že tento transformátor stojí na zemi, se přivede k ní vedením. Transformátor i s příslušným vypínačem a vysokonapěťovou částí může měřit něco kolem 2 metrů, kdybyste se toho natáhli, máte ruce 30 kg. Chtěl jsem si vyfotit ještě jiný, tenhle mobilní transformátor na stavbě, ale bohužel se to poměrně vyhná na stejný špion. A když se nepostaví mobilní transformátor, tak se postaví klasický transformátor z požáru, opět vysoké napětí přivedeno přes bleskojistky, odpojovači, pojistky až na transformátor. A to, co začíná zatím, to už se nedá označit jinak, vítěz. Nízkého napětí se v Mongolsku evidentně nikdo nebojí, takže každý dělá, co může. Toto je vyvedení výkonu z transformátoru, který jste viděli na předchozím obrázku. Ještě pořád to docela jde. Bude hůř. Tohle bych označil za hlavní domovní skříň pro několik desítek důr. Není mi jasné, jestli se v Mongolsku odběr elektřiny měří, nebo jestli se neměří, jestli se vůbec za ní něco platí nebo neplatí. Každopádně jurtoviště bylo napojeno pomocí takovýchto drátů vodičů, které se tam pak klikatily na klackách po zemi, kudykoliv hlavně, když tam tím ta elektřina proudí. A zjevně to Mongolu funguje a nikomu to nevadí. Budova se pak pokračuje ve stejném stylu. Proč dál zdi krabice, když stačí dva dráty smotat? Modrá izolačka je základ úspěchu. Několik zkrátů pak spoje dostatečně provaří, takže vedou lépe, než by byly probované. Pohled do rozvaděče, který rozváděl elektrickou energii do našeho bytu. U podivu několik elektroměrů, kolem se vyjde spousta drátů, které vedou odkudci kamsi, samozřejmě modrá izolačka, bez ní to nejde. Když jsme ve škole něco potřebovali, dostali jsme také modrou izolačku, jedině snad montéři veřejného osvětlení používají bílou Mongolsku. Toto je zásuvka, která byla umístěna v kuchyni našeho bytu. Zásuvka třífázová, pod ní je odvočená, na pedálu je odvočená ledničce, což by samo o sobě taky nebylo ještě nic strašného. S tím člověk zkrátka počítá, že by na to nedal šáhnout rukou, pak jí se říká nekoupí. Horší to bylo s naším sporákem. Na první pohled sporák poměrně mírumilovný, až do jisté chvíle, kdy Honza na sporáku co si hořil, pak se letmo dotkl vřezu a zařval jak tůr. Chvíli tam tak se vyváděl, a pak když jsem se ho ptal, proč to dělá, tak prohlásil, že dostal ráno. Jednou rukou držel kastrolu na sporáku, druhou rukou si elegantně vzemnil, tak jsme si řekli, aha, sporák asi probí. Ale jakým způsobem bychom to změřili? No, zkoušečku jsme sebou neměli, tak jsme zvolili experimentální způsob a sporák jsme zřezem přemostili do lžící. Vidíte, co vzniklo? Protože to vypálilo dolí, do lžíce to vypálilo dolí. Lžíci jsme pak museli schodit kusem novodurové trubky, která v kuchyni byla asi za tímto účelem. Zajímavé bylo, že jističe nevypadly. Proč? Když se podíváte na jmenovité hodnoty jištěného kondu, tak se nevíte. Toto jsou jističe, které jistí jednotlivé byty. Byt se jistí saku prás. Na byt 63 ampér, něco vydrží. Jsme si říkali, kdybychom chtěli svářet, můžeme rovnou ze Ještě zajímavější pak bylo, když jsme teda paní Sergile oznámili, že máme v bytě sporák zabiják, takže by bylo záhodno s tím něco dělat. Sergile teda zmenovostnila elektrikáře, poslal ho k nám do bytu, ten přišel, měl zkoušečku. Byl to elektrikář, sice ji nepoužil, ale měl. Se podíval na ten sporák, namočil si ruce, a to všechny botinky a takhle začal ušahávat. Jsme si říkali, jdeme křísit bongo. Nedostal rád. Tak jsme mu pak ukazovali, protože rusky ani slovo, anglicky ani slovo, tu vypálenou díru do lžíce a do dřezu. Asi došel k závěru, že sporák probí, si ho nechal utáhnout, otevřel ho, utknul do toho nikde nic opáleného, zavřel ho, a očou ho odřezu asi o 2 cm, co to šlo, čímž byla oprava ukončena. Takže on pak na sporáku vařit odmítal a já, když jsem vařil, tak jsem to bral jako práci na potenciál. Původně, jak už jsem tady několikrát říkal, bylo Mongolsko ve sféře sovětského vlivu, to znamená zásuvky, dvě díry a dost. Ty díry jsou ještě pro jistotu o něco hubenější, aby do nich nešly vrazit imperialistické vidlice, takže když tam pak chcete vrazit počítač, musíte vyvinout poměrně dost síly. V současné době Mongolsko, co se týče elektrotechniky, neví kam patří, protože tam je ze všech koutů světa dováženo cokoliv. Abyste tam to cokoliv mohli připojit, používají Mongolové takovéto zásuvky, vše zásuvky. Takže do jedné z těchto polok jde vrazit asi 6 různých vidlic. Je pravda, že tam žádná vidlice pak taky pořádně nedrží. Jediná vidlice, která v tomhle držela a nejsikřela, byla právě vidlice od mého počítače, jinak do toho stačilo štouknout a už to nešlapalo. Jmenovitá hodnota 10 Ampér. Já bych to radši neskoušel, viděl jsem několik těchto prodlužovacích přívodů, ale tak mě zaškvaření. Dosti bylo elektrotechniky, podíváme se do Ulaanbaatar. Jsem říkal, Ulaanbaatar je hlavní město, celé Mongolsko, něco kolem 1 milionu obyvatel. Nachází se na mořské říce kolem 1000 metrů, protéká ho několik řek, které buď vodu mají nebo nemají, podle toho, jak prší a jaké vládne počasí. Kolem dokola jsou vysoké hory, jestli Ulaanbaatar má 1000 metrů, tak okolní hory můžou mít klidně přes 2500. Zástavba všude kolem dokola, zkrátka staví se staví. V centru města těch několik elektráren, konkrétně přichodové elektrárna číslo 3. Můžete si to představit, jako kdyby tady dole v Podbabě byla opravdu solidní elektrárna, která šlape celý rok a nemá odcíření. nikotině se to pak zkrátka drží. Značná část obyvatelů Ulaanbaatarů bydlí v tzv. Jurtovištích. Jurta je klasický mongolský stan, jak vypadá a jak se staví tu jurtovičku. Může v ní bydlet jedna rodina, více rodin, některé rodiny mají zase naproti tomu víc jurt. Asi nejvíce mongolů bydlí tímto způsobem pozemek, opolce, maličký barášek a pochopitelně jurta, protože bez jurty je mongol. A to pochopitelné auto, čím terénější, tím lepší. Uvidíme, že to není od věci. Poté, po řekněme Ulaanbaatarově vládě, začal vznikat Ulaanbaatar dřevěný, který jistě zůstal, jistě není pro stavební ruchu. Následoval Ulaanbaatar cyklodřevěný, tento zvaný domeček je Ulaanbaatarské městské muzeum. Následoval Ulaanbaatar už výlučně cihlový, toto jsou budovy někdy z 20. let minulého století, který na nich zná už na první chvíli. No a pak se soudruzi chopili bytové otázky a začali je řešit stejně jako u nás. To znamená paneláky, 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 všude paneláky. To, co se staví dnes, vypadá asi takhle. Mongolové si velice rádi hrají s cihlama, různé ornamenty, mozaiky a tak. A je pravda, že v Ulaanbaataru se staví o 106. Jedna z mnoha staveb. Zajímavostí na této stavbě je, že materiál byl složen tak, že čouhal vznešení možná i 6 metrů. Myslím si, že náš inspektorát bezpečnosti práce by měl umorit. U nás se používá nějaké montované lešení, v Mongolsku de facto taky, tyhle stojky se zkrátka přivezou na stavbu a bouchají se tam pod to vědnění, tak až to drží. Drží to asi docela dobře, protože s tím staví poměrně vysoký budovy. Centrum Ulaanbaataru, hlavní náměstí, kdybych to přirovnal k Praze, něco jako náš Václavák. Podlouhlá budova vzadu je Národní galerie, oranžová budova vedle je budova Národní opery a to, co tu vzniká, je pravděpodobně nějaká administrativní budova. Staví se každým roku. V čele náměstí je mongolský parlament, který byl donedávna poměrně šedivou a nevzhlednou budovou a proto před ním byl přistavěn tento částečně skleněný a většinou betonový představek, který skrývá hlavně sochu Čingischána. Čingischán je v Mongolsku osoba velice vážená, protože za jeho vlády mongolská říše sahala až na Moravu, tam bylo ještě vygrancovat několik klášterů. A proto je vzorem všech mongolských dětí. Každý mongolský kluk chce být pochopitelný jako Čingischán. Po Čingischánově říši nad níž opravdu asi slunce nezapadalo skoro. Mongolsko dostalo pod čínskou nadvládu a Čína si z něj vytvořila hospodářskou kolonii, což na začátku 20. let 20. století už Mongoli příliš nebavilo, proto začali přemýšlet o samostatnění. Začali chout plány a pochopitelně chtěli získat nějakého silného spojence. Nejdříve žádali Angličany, ty řekli, že s tím nechtějí společného, celské Rusko tehdy taky ne. Až v Rusku proběhla bolševická revoluce a bolševikové řekli, že mu pomohou z čínského područí. Za pomocí tohoto pána, který se jmenuje Subáter, který byl vlastně ruským carským důstojníkem, byla sestavena mongolská osvobozenecká armáda a ta po poměrně tuhých bojích dosáhla toho, aby vnější Mongolsko bylo nezávislé na Číně. Vnější Mongolsko je vlastně současné Mongolsko, co by stát, vnitřní Mongolsko je stále provincií Číny. Další, co se pak udělo, bylo, že vlastně nadvláda bolševiků v té době v Mongolsku zůstala a zůstala, až byla podobně jako u nás, akorát mnoho dříve ustavena vedoucí role komunistické strany a komunisté se v Mongolsku vyznamenávali ještě více než u nás, takže několik desítek tisíc měšků z krátka bez zastupy zmizelo. Proto mají také Mongolové svého severního bratra v úzovkách raději ještě více než my. Vladimír Iljič v Ulan-Bátoru stále hledí vstříc lepším mistřkům, dočkat se jich stále nemůže. Vstříc lepším mistřkům hledí i pán, který se jmenuje Zorik. Přirovnal bych ho něco jako náš Václav Havel. Tento člověk vystudoval filozofii a když se vlastně hroutil sovětský blok, tak se postavil do čela studentský bouří v Mongolsku. Podařilo se jemu a jeho kolegům dosáhnout mongolského převratu, tím byl vlastně vznikl v Mongolsku parlamentní demokracie. On se stal ministrem, posledně se stal i ministerským předsedou a protože to s Mongolskem myslel asi dobře, tak byl zastřelen. Nelíbila se mi korupce, která Mongolskem v té době začínala intenzivně prorůstat a prorostla do té míry, že dneska bez patřičných úplatků a podpadků v Mongolsku nejde vůbec nic. Jsme dovolení byl a pustíme se do mongolské dopravy. Léta letoucí bylo Mongolsku základním dopravním prostředkem kůň nebo velbloud. Ještě ve 20. letech 20. století v Ulan-Bátoru platilo nepsané pravidlo, že když jede velbloudní karavana, má zkrátka především přednost. V současné době je již do centra Ulan-Bátoru vjezd velbloudům a koním zakázán, ne ani docela. Tohle ta silnice by se dala označit jako za mongolskou jižní spojku a koní si to veselé asi půjně. Jedna z poměrně nízkých řek v centru města, něco jako Vltavské nábřeží, opět se tam pasou koně a nikomu to nevadí. O několik dnů později se tam pasly dokonce i krávy. Vědecko-technický pokrok ale dorazil i do Mongolska a přinesl sebou železnici. Toto je přímo mašina hrdina, lokomotiva, která zahajovala provoz na asi 30 km dlouhé úzkorozchodné dráze vedoucí z Ulan-Bátoru k uhelným ložiskům na Lajku a umožnila vlastně průmyslový rozvoj a postavení první uhelné elektrárny v Ulan-Bátoru. V současné době je vystavena železniční vývoj pod širým nebem. Po několik desetiletí později byla postavena transmongolská železnice vedoucí ze severu z Pobajkalí do Číny, pochopitelně o širokém rozchodu, aby nikdo neměl pochyby, proto má svědomí, že na čele této lokomotivy zobrazen Josef Stalin. Tato transmongolská železnice funguje i v současné době, je poměrně hojně využívána, jsou po ní voženy náklady z Číny do Ruska a dál do Evropy, dokonce i do České republiky jezdí přímé kontejnerové vlaky z Číny, pokud vím tady pro firmu Foxconn v Pardubicku. Vlaky jsou na naše poměry hodně dlouhé. Nejmenší lokomotivy, které mongolské železnice používají, jsou šestinápravové a to je tak na staniční posun. Když jede vlak, tak ho veze toto lokomotivní vojče, kdo to se trošičku vyzná v železnici, tak nepomylně pozná typem 62 v Čechách jménem Sergej. V Mongolsku jezdí vojčata, to znamená, že na vnitřní straně vůbec nejsou kabiny strojvedoucího, je tam akorát přechodový ústek a pochopitelně kabely pro společné řízení a tyto dvojčata jsou ještě mnohdy spojována, takže není problém, že vlak leze 18 hnaných náprav ještě po strech. Když jsem viděl jeden z kontejnerových vlaků z Ulan-Bátoru odjíždět směr na Čínu, tak to doprovázelo mírné zemětřesení a několik sloupů černého dýmu. Vlak se pak dal do pohybu a člověk docela dlouho vstál a mohl jenom počítat vagonky. Dlouhý, jak se říká, jak týden bez peněz. Silniční doprava, pokud vím, tak pěkně Libor upozornit, tak to není Kamas, ale Zil. Takovýchto vozidel jezdí v Mongolsku stále spousta. terénní nákladní automobily, mongolská silniční sítě, taková, že asfaltová silnice tam je spíše výjimkou. Nejpoužívanější cesty jsou zkrátka vyježděné cesty ve stepy. Mazy, kamazy a dále jiná vozidla. Pro těžkou dopravu tam jsou používány takové ptáče, pochopitelně opět v terénní provedení. A pro osobní dopravu na velké vzdálenosti uvnitř Mongolsky asi nejpoužívanější způsob dohodnout se s řidičem nákladního automobilu a s ním teda je do místa určení. Autobusy na velké vzdálenosti uvnitř Mongolska víceméně neexistují, se lítá nebo si jezdí právě řidičema. Pro turisty na turistické cesty po Mongolsku jsou používány jako uvaze. Opět takový terénní mikrobusek. No, a když má Mongol zpěnek peněz, tak si pořídí terénní automobil. Řidič tohoto terénního automobilu zkoušel zrovna vyjet tento svah posléze, teda došel k závěru, že to asi nepůjde, nebo bude tohle řečení korito, tak opět vyjel tam, kdy přijel. V Mongolsku je mimochodem každý automobil považován za terénní, k tomu se také dostaneme. Říkal jsem, že Ulaanbaatar má něco kolem 1 milionu obyvatel. Čekali byste solidní veřejnou dopravu. Něco jako právě tramvaj, metro, takovýhle věci. Není to pravda. Elektrické městské dopravy tam vládnou trolejbusy. Trestní bojovníci v Ulaanbaatarských ulic, jak vidíte, podepsalo se na ní spousta krámů. Není se čím divit. Také už to, co pamatuju. Autobusy, tam jsou od různých značek, japonské provenience, korejské provenience, jezdí tam dokonce i několik karos. Na několika karosách byly i značky dopravního podniku města Zlína a Otrokovic, dokonce i cena jízdného. Legendy říkají, že tyto autobusy do Mongolska z Čech dojeli po vlastní ose. No. A převážná většina Mongolů používá individuální automobilovou dopravu. Ulaanbaatar na to není moc stavěn, takže na denním pořádku tam jsou dopravní zácpy. Jak taková dopravní zácpa vypadá, vidíte tady. K tomu jsou patřičné zvukové efekty, to znamená, že kdo má silnější klapson, ten vyhrál a pojede. Tím vším se ještě proplétají trolejbusy, autobusy a protože automobily spalují velice špatná paliva, tak se tam nedá skoro ani dýchat. Samozřejmě se dá v Ulaanbaataru kamkoliv dojít pěšky. Některé chodníky, jak vidíte, jsou opět pod mongolském stylu vyvedené mozaice. Těch je převážná menšina. Zvláštnostní ulaanbaatarských chodníků jsou veřejné telefonní stanice. Ne jako u nás telefonní budka, ale paní, která sedí, většinou prodává ještě jakékoliv zboží, většinou bez cla dovezené z Číny, popřípadě nekolkované cigarety a podobný proviant. A na stole má velký, avšak mobilní telefon, něco jako u nás vyrábí firma Jabloutron. A za příslušný poplatek si k ní můžete zavolat. Jak jsem říkal, většina chodníků je nespevněných, vypadají takhle. Když je sucho, tak se do toho opře vítr a nedá se dýchat. Když je mokro, tak se do toho opře voda a zase se nedá chodit. No. A protože jak na chodníkách, tak na silnicích nejsou většinou podtokové kanály, tak tam auta zkrátka musí brodit a někde docela hluboko. Dostáváme se pomaličku k výletu, protože nejen v Ulaanbaataru jsme pobývali. První z našich výletů byl do Národního parku Tereoč. Anglicky se to píše Tereoč, mongolsky se to píše naprosto příšerně. Mongolové píší de facto azbukou, které si přidali ještě své dvě písmenka. Ale výslovnost mongolštiny je taková, že člověk, který tam nežije poměrně dlouho, sice je schopen přečíst to, co se píše, ale mongolové mu stejně nerozumějí. Velice překvapivým pro mě bylo, když pro nás naši mongolští kolegové přijeli, že jsme se na výlet vydali hybridním automobilem Toyota Prius. Jak jsem říkal, mongolská silniční sítě je poměrně poměrně špatném stavu, ale oni přijeli s tímhletím poměrně luxusním a doloženě silničním hodničkem. Protože jsem z katedry pohonu, tak jsem si neopustil tento obrázek. Hybridní automobil to je proto, že má jak spalovací motor, tak i několik elektromotorů. A tyto elektromotory ve spolupráci s polovodičovými měniči a akumulátorem a ve spojení s mechanickým deličem výkonu umožňují snížit spotřebu takovým způsobem, že vlastně v nízkých rychlostech jedete pouze na elektřinu, když jedete z kopečka, tak ty baterie dobíjíte. Zkrátka to je autíčko stavěné na poměrně slušné zacházení a na provoz v končinách, kde tomu je asi dostupný patřičný technický servis. Nevím, co toho člověka vedlo k tomu, že si to pořídí do Mongolska. Uvidíte, jak se v tom chová, jak se v tom chová. Vyrazili jsme z Ulaanbaatáru, poté ještě stále asfaltové silnici. Tak to vypadá krajina kolem Ulaanbaatáru, roviny, stepy a zatím se vyrazili se celá pohoří. Dojeli jsme do brány Národního parku Terelč. Opět, kdybych to měl přidat přirovnat českým poměrům, tak to jsou asi něco jako naše Krkonoše, zkrátka nejnavštěvovanější národní park. Už dlouhá století jsou v Mongolsku uctívány tyto skulptury z kamenů a z barevných druhů látek. Jmenuje se to Ovo, má to mnoho náboženských a šamanských významů, zkrátka by vám to mělo pomáhat ve všem dobrém a chránit ve všem zlého. Souvisí to s buddhismem a abyste to Ovo patřičně uctili, tak je nutno se napít, když v Mongolsku, tak vodky. Kalíšek, do toho pomočíte dva prsty, cáknete, jedna pro zemi, po druhé pro vzduch a třetí pro Ovo. Maličké kapičky, aby potka přišla na zmarno a zbytek toho kalíšku do sebe vrátíte. Takto kalíšek pochopitelně koluje, nejlépe i několikrát. Já jsem byl zatvrzeným abstinentem, což Mongolové ani náhodou nemohli pochopit, pravděpodobně jsem byl první, kdo jakožto abstinent do této země přijel. A tak pochopně zpracovali za mě, včetně řidiče. Toto jsou kolegové, kteří nás na dílem vzali. Většinou to jsou elektrotechnici, tento pracuje jako technik na elektrárně číslo 2. Podle sobě pokud víme elektrikáře. Národní park Terelč se vyznačuje tím, že je poměrně vodnatý, což je na mongolské poměry opravdu na drah, protože když tam nějaká voda, tak to tam ještě vyskne nebo sátne. Proto tam je spousta zeleně. Mongolské hory nejsou příliš divoké, to znamená, že svahy jsou pozvolné, většinou jsou porostlé trávy, která se intenzivně zvásá. A vlastně až tam můžete třeba jaká, což je taková hodně chlupatá kráva. Jedním z velkých lákadel, co zkrátka turista, který přijede do Národního parku Terelč, je skála zvaná Kyrova. A to, co vidíte před ní, to je silnice. Ve vodních ročních obdobích kombinovaná i říčním korytem. Mongolové velice rádi zápasí mezi sebou, a to tedy dobré, a pochopitelně budou pěšky, protože poměrně dost i po dlouhá léta, kdy bylo náboženství zakazováno, jsou náboženské založení, takže když se člověk dostane někde do volné přírody, tak si okamžitě zhruba boty a chodí po mongolské zemi, protože tvrdí, že ze země proudí síla. Pak mezi sebou pochopitelně zápasí, mongolský národní sport, dokonce v Ulaanbaatáru jednou do roka státní svátek spojený s festivalem obojí zvané Nadam, kde jsou národní vlastně zápasnické soutěže. Od skály zvané Želo jsme se odebrali zpět opět širokými údolími a cestovali jsme dále. Skála, která je vidět tady na hraně tohoto údolí, je znamená Mnich. Dojeli jsme až k řece. Na mongolské poměry řeka nevýdaně široká a hodnatá, bylo tam asi po kolena. A protože většina mluvů neumí plavat, tak se tam akorát tak cachtali, cachtali, cachtali a načali se. A já, až už je teda kolega řidič, jsme opravdu byli obdařeni tím, že umíme plavat, což jsme schvízeli neuvěřitelný útlesk, takže jsme se pokoušeli v této řece i zaplavat. Byla teda nádherně čistá, krásně studená, pleč, jak jsem říkal, bylo tam pokolená. A člověk, když se tam takhle ráchal a tvářil se, že plave, tak měl poměrně dost problémů, aby se nepoplouval na zadek. Jak jsem říkal, já jsem zatvrzelý abstinent, takže jsem ovopatřičně pustil, za což se mi asi v této řece podařilo si rozříznout nohu, určitě o co jiného než po středu a od lodky. Národní park Tenelš je opravdu turistická záležitost, takže si tam za příslušný poplatek můžete nechat posadit na ruku borla, po případě se svést na koni, na vlblohu, na jaku, na jakémkoliv zvířátku. Čas se pomaličku naplňoval, takže jsme se vydali z národního parku Tenelš ven. Kolegové usoudili, že by bylo potřeba, aby se Sikora podíval do jurty. Jak jsem říkal, jurta je typický mongolský stan, protože mongolové jsou původem kočovníci. Jurta je ruský název, mongolský název je ger. Takže to vypadá uvnitř, což je, to je celá rodina obývající několik jurt, to znamená děti, rodiče, prarodiče. Jurta je vytápěná, protože mongolské zimy jsou poměrně tuhé, tady tam jsou kamna na tečku na paliva, tady vzadu je vidět trošička konstrukce. Jurta je stavěna tak, že je vlastně vnější bavlněný pruh, na něm je ovčí rovno, které je těsně připasováno na takovouhle dřevěnou dřížkovou konstrukci, která se dá zcvaknout a naložit, aby bylo možno jurtu vlastně remontovat a odvést. Střecha je řešena obdobným způsobem, opět vnější bavlněná konstrukce, pod tím ovčí rovno a pak představí slunce a po které vlastně jurtu završuje. Údajně se dá jurta postavit komplet za půl hodiny. Na předešlých obrázkách jste viděli něco z vnitřního zařízení, tam samozřejmě přísluší koberce a různá malička štokrlátka a štokrlátka, takže člověk, který je takhle vyčouhlej jako já, tam na to sedí a má to brady. Mongolové jsou většinou něco menší, takže mají štěstí. A teď už se dostáváme k tomu, co bylo v titulu této přednášky, čili k pečení sviště. Když jsme odjížděli z jurty, tak se mě kolegové ptali, jseš unavený, já jsem říkal, že nejsem, tak ti ještě něco ukážem. Ještě začali hazit telefony a dorazili jsme k jinému dalšímu elektrotechnikovi, protože jste mongolové, zjevně mongolové elektrotechnici, zjevně všichni mezi sebou znají. Připravili tam poměrně zvláštní překvapení. Jeden z nich přinesl takové zvířátko, už teda bez hlavičky. Doteďka pořádně nevím, jestli bylo vyvrhnutí nebo ne, jestli bylo, nevím jak. Zvířátko mělo čtyři pacičky, tam co byla hlava, tak tam vzala díra. Roztopila se taková pec, které byly vyvrhnuté kameny a ty se vložily do nebového zvířátka. Kolegové, kteří nás tam vezli, teda anglicky trošku uměli a teď mi řekli, že to je marmot. V tu chvíli jsem vůbec nevěděl, co to je, ale pak jako jsem si říkal, no tak to s ním proč ne. Zvířátko je pak takhle pevně drátem utaženo kolem krku, chvíli balkováno na zemi, aby se kameny ve zvířátku dostatečně promíchaly. I s tím se ještě různými přesadami. A pak je úspěšně žíháno lampou ze stávu oškrávování, čím se opálí chlupy a ještě se oškrávování vrstva může. A pak se zvířátko zbaští. I z kůží. Takže zbudou akorát kostičky, přitom se pak pochopitelně patřičně chlastá. Vodka, pivo zkrátka, co teče. V této termosce je mongolský čaj, což je čaj slaný a ještě dostatečně omaštěný máslem. Takže to má taky velice zvláštní chuť. Pije se to z takových talířků, ale docela to šlo. No. všichni Mongolové se dostali do Bujaré nálady, jak je na tento obrázku vidět. A v této sestavě jsme pak cestovali do Ulaanbaatáru zpět až v pozdních nočních hodinách. Honza Bradná s náma na tomto výletu nebyl, protože mu nebylo dobře. Když jsem se pak s úsměrem v očích ptal při příchodu na byt, co to je marmotan, zahlédl slovo, vytáhl slovník a podíval se, říkal svišť. Tak jsem mu na to opáčil, tak jsem se jíral svišť. A následně, když jsem mu ukazoval obrázky, tak mu z toho nebylo taky nejlíp. Další výlet, který jsem podniknul, byl výlet do hor nad Ulaanbaatarem, protože skoro z našeho okna, z našeho balkónku byl takovýhle výlet a tak jsem si říkal, krásný kopce, musím se tam podívat. Podařilo se mi to až na druhý pokus, protože tohle leží za řekou a ten most, po kterém jsem chtěl řeku překročit, byl zrovna rozebrán, ale šumíka, tam chyběly nocníky, takže se řeka překročit nedala. Nahu jsem ještě nebyl úplně v pořádku, takže se mi ani rodit nechtělo. Dostal jsem se tam už až po několik dní později a podařilo se mi vlastně projít trasu až tadyhle. Jak jsem říkal, Ulaanbaatar má něco kolem 1000 metrů, kopce, které jsou tady na hoře, mají asi 2100. Byla to krásná cesta, jsem především obrázku ukazoval. Tohle je mongolský národní symbol, jmenuje se to Sojombo, má to opět spoustu významů, něco jako český lev. A to, co uvidíte na následujícím obrázku, už je tady na vršku. Opět ovo, na kterém je navázáno spousta modlitevních praporků, které vlastně díky buddhismu, díky svým významům vysílají buddhistické modlitby do světa. Odtud jsem pak šel hřebení krásnými pyšnými cestičkami dále a dále, až jsem se dostal do mongolského lesa. Mongolské lesy jsou poměrně řídké, spousta modřínů, borovic, ve vyšších partích pak smrků. Ale jak jsem říkal, Mongolsko je země suchá, takže tam mají dost problémy s lesními požáry. Většina stromů byla při svých kořenech ohořela a jak uvidíte, některé požáry tam řádě budou na cesty. Tohle je jeden ze stromů na trošku hřebené. Doteďka mi není jasno, jak nikdo byl schopen dostat ty modlitevní praporky až takhle na vršek. Tohle je Ulaanbaatar, trošku hřebené. To ovo, které bylo vidět na začátku, je tady na tom kopečku. Na hřeben prošla pana pěští. Pěšinka, turistické značení žádné, pěšinka byla de facto značena odvozenými lahvemi od vodky a krabička cigaret. Opět pohled na hřeben. Tady už vidíte kouře, které se velmi dojí. Původně jsem si myslel, že to jsou nějaké mlhy nebo že to je vlivem ještě, který se zrovna blížil, asi to nebylo tak, byl to opravdu kouř. I když dešně také nevymluvil, tohle je Ulaanbaatarská kotlina a krásné sopy, ještě je vidět vyloženě ta hrana, jak se déšť ode mě oddaluje, protože jsem před tím vyvízel na kromot až na kost. Čím jsem byl výš, tím to bylo vlhčí a zelenější. Se opravdu vešel do tého mongolského lesa a dostal jsem se na takovou náhorní planinku, na kterou navazovala taková kamenná hradba a zvykne to bylo ve všechno, kdy ten zdrožku trochu hoří. Pohled z té kamenné hradby a když jsem se otočil dále, tak mě čekalo docela dost velké překvapení, protože tam byla spousta vyvrácených stromů, z jejich kořenů se ještě stále čatilo. Není se čem divit, ta konstrukce, která tady ještě trošičku doufá, tak to je bývalý triangulační bod. Není se čem divit, protože několik dnů předtím jsem fotil od nás zbytku takovýhle vyvedený lesní požár. Takže lesní požár tam ještě pár mongolů různě hasilo, když tady zvýše hasili svůj dízeň a požár se tam stále ve své utnal. tamnějším způsobem podnemí, tam musí být asi starší věc. Protože už se připozdívalo, tak jsem začal sestupovat krásným zeleným údolím, kde bych odce tešel potůček. Na Mongolsko věc nevídaná. Až jsem se dostal zpět do civilizace v tom údolí, byl jeden z turistických gearcampů, jak se v Mongolsku říká. Vyznačoval se tím, že tam juty měly i okna, co my jsme pro turisty neudělali. Původně samozřejmě juty žádná neměly. A cesta do Bulandáře. Tímto obrázkem se s mým promítáním o cestě do Mongolska pomaličku rozloučíme. Chtěl bych vám tedy poděkovat za pozornost svým posluchačům a dále poděkovat ČVUT, zvláště katedře elektrických pohonů a trakce, který naši cestu podpořili, pochopitelně i ARST, kteří ji zprostředkovali, samozřejmě i firmě ZAT, která nás v Mongolsku podporovala, se říká know-how, protože některé problémy, které jsme v laboratoři řešili, bychom bez jejich pomoci nevyřešili. Jako poslední, to je odkaz na mondaining.cz, kde se o cestě do Mongolska stále můžete dočíst ještě něco dalšího. Není to kompletní, ale pracuji na tom, aby to kompletní bylo. Takže děkuji.
Povídání. Máme chvilku diskuze, asi spíš na dotazy. Asi má někdo nějaký dotaz?
Svišť byl docela dobrý. Já bych si ho osvojil a o něco více okořeněl. Svišť byl kořeněn akorát cibulí.
Jsi byl na té fotce tak hledej.
No, vzhledem k tomu, že to je východní země, tak se tam člověk s předním problémem nevyhne, ale řekněme, že byli normálně. Když jsme tam přijeli, tak jsme samozřejmě prohlíželi náš byt, zjistili jsme, že záchod teda evropského typu a splachovac, který jsme tam měli mírně podtéká odpadové roury, tak jsme paní Sergelem požádali, aby zajistila opravu, protože jsme tušili, že záchod je v Mongolsku poměrně klíčovou záležitostí. Ta opravu opravdu zajistila, takže pak už jsme mohli jíst a pít skoro, co se nám líbilo.
Takže, ano.
Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Petrovi za pěknou přednášku. Je jenom škoda, že jsem přišel něco později, což jako nemůžu. A domnívám se, že to, co nám tady přednesl Petr Sýkora, takže trochu naznačuje jednak něco o Mongolsku, takže mnoho z nás o Mongolsku moc neví. A naznačuje i o problémech, kterými se zabývá naše katedra a v určitých dimenzích přenáší i naše zkušenosti i tam. Samozřejmě, že pohled na tuto problematiku je poněkud zkreslený, protože je to skutečně modifikováno podmínkami, ve kterých musí tyto své úkony provádět. Ještě jednou děkuju za katedru.
Většina tedy pro něj to sviště by souhlasila, totiž dobrá věc se podařila.